daginn.
Hæ, ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og þetta podcast Af hverju Ísland.
Taka tvö.
Við erum að taka þetta upp í seinna skipti.
Þetta intro, já.
Já, það var í rauninni ekkert að hinu nema kannski hljóðið.
Já, það svona brjála dósaljóð.
Já.
Við vonum að þetta virki betur.
Guðum góður, já. Við erum búin að vera í miklum tæknörðuleikum síðustu daga. Mikrofónarnir virka ekki eins og við viljum hafa þá.
Forritið að stríða okkur.
Já, og það ég held að bara já, við þurfum að fara að splæsa náttúrulega inn í enn mikrofóna. Það kemur að því þegar við fáum styrkin.
Mögulega þarf að læra nýtt forrit, Kládía mín.
Já, kannski lærið þú líka.
Já, mögulega. ef það er mjög einfalt, þá skal ég skal vera með þeim.
Já. En við viljum bara, já,
vonum að þið sýna okkur þolinmæði.
Algjörlega.
Sjáum hvernig þetta gengur.
Og vonandi verður nú ekki mikið af þessum örðuleikum til viðbútar.
Talan ekki þegar það bæti stóna og það komið nauka, það komið grímuskylda aftur. Uh-huh. Og
við reyndar höfum haldið því bara að við erum í góðri fjallæg og reynum ef að fólk tilbúin til þess að taka gríminar af svo þið gæti nú heyrt í okkur.
Já.
En kannski fyrir utan þetta, þá vorum við að taka upp viðtal við hana Krissel.
Já, það var á Zoom, þannig að við þurftum ekki að vera með grímur.
Nei, upptakan er á YouTube og þá hægt að sjá hana og
okkur.
Og okkur, alltaf jafn sætar.
Okkar líka.
Og já, Krissel mjög skemmtileg, við þekkjum hana ekki neitt, við fengum bara ábendingu að hún væri mjög skemmtileg og það reyndist bara mjög rétt. Og hún frá Filipsheim, kemur hingað 15 ára gömul og bara já, móður hennar var
fjölskyldu sameining.
Já, móður hennar kom inn að fyrst og vildi bara hann leita að betra lífi. Og hún hefur verið hér í skóla og í dag á hún barn og mann og barni talar sko 4 tungumál því að það talað alls konum tungumál á heimilinu. Og hún vinnur sem brúasmiður.
Já.
Og er að aðstoða.
Þá erum við ekki að tala hún sé verkfræðingur og smíða brýr.
Nei.
Þetta vinnur hún hjá mennta og frístundasíður Reykjavíkurborgar.
Já. Hún vinnur að því að aðstoða börn með sem hafa komið til Íslands.
Já. Með erlendan bakgrunn.
Já. Varðandi bara að koma sér fyrir.
Já, og í sambandi við tengsl við foreldra, milli skóla og foreldra og bara alls konar. Hún segir okkur svolítið frá því.
Já. Og já, og hún segir okkur aðeins frá filipsiska samfélagi hérna og hvernig í rauninni margir filipsingar hafa komið hingað og svona aðeins það.
Já, líka þetta er næst stærsti hópur fólks.
Nei, stærsti hópur, næst stærsti frá Asíu.
Já, næst stærsti frá Asíu en næst stærsti heilt yfir.
Heldur. Já,
minnum ég hún hafa sagt. Og við tókum við til í gær, maður getur ekki munað allt, Kládía.
Við vildum taka fram að, eins og við gerum nú í síðustu þáttunum, að við erum að leita að viðmælendum sem hafa áhuga að segja sína sögu eða ef þú þekkir einhver, endilega senda okkur skilaboð.
Og það rétt að nálgast okkur á.
Já, við erum á Facebook og það rétt að senda skilaboð þar, Af hverju Ísland podcast, við erum með mail, af hverju Ísland @gmail.com.
Við erum á Instagram,
af hverju Ísland. Og á YouTube versmann fjölmenning þá sjáum við upptökur eða við höfum tekið viðtalið gegnum Zoom sem hafa verið alveg þú nokkuð síðustu daga sko.
Já. Sem kannski eins gott því að annar mikrofóðin bilaður þegar svona situm við hérna þétt saman
en já, og taka þetta upp í seinna skipti og þetta voða kósí,
en
það náttúrulega þægilegra að bjóða fólki, víst að það einhver að hlusta á okkur, að bjóða fólki upp á betur gæði.
Já, en endilega, ef að þið sjálf hafið góðar og skemmtilega sögur að segja og viljið deila henni með okkur, endilega hafið samband, eða ef þið þekkið einhvern sem að mögulega geti viljað koma í vital, að senda okkur upplýsingar.
Svo var einhver skemmtileg pæling, sko, ef átífa verð myndi vilja sponsa okkur. Ég held að þættirnir yrðu miklu skemmtilegri.
Við yrðum mögulega fyndnari.
Já.
Mögulega.
Annars já, þið vitið af okkur, þið hafið samband endilega og líka bara kallmenn. Við höfum fengið allt að fá kallmenn í viðtöl. Þrátt fyrir hvað það var reynt, sko.
Já.
Og já, við ætlum ekki að kannski bladra hérna meira að við bara leifum ykkur
Talan og gjum ef við þurfum að taka upp aftur
Já, ok Nei, please ekki
Herði, hefur ekki bara að byrja þetta?
Jú, gjör svo vel
Gjör svo vel
Já, velkomin í podcastið Af hverju Ísland Viltu kynna þig aðeins og segja okkur einmitt, Af hverju Ísland?
Já, ég heiti Krissel Susan Jónsdóttir og þarna ég valdi ekki Ísland, það var mamma mín upphaflega, hún flutti til Íslands árið 1999 í desember og síðan þegar hún fekk sem sagt búsetuleyfi hennar eftir fjörum árum þá gat hún sem sagt sótt okkur börnin þannig að þess vegna ég hér og þá var ég sem sagt 15 ára gömul ég kom 2003 til Íslands og þá fór ég beint í 10. bekk í Háteigsskóla hér í Reykjavík og ég hef kosið sem sagt að búa bara áfram hér af því að hérna þú veist í framhaldsskóla þegar ég varð 18 þá kom í ljós sem sagt að ég gat ekki sem sagt, sótt námslán af því ég var ekki með, komið með íslenskan ríkisborgarrétt, þannig að ég var svolítið föst hér, ef ég myndi vilja mennta mig áfram og svona, þannig að, já, þannig ég held áfram að vera hér bara og hef ekki verið að pæla í að flytja út almennilega af því, hérna, ég bara nenni ekki að læra annað tungumál, en annað tungumál. Ég ennþá ná tökum á íslensku og mér finnst það bara nóg en ég komin sem sagt með fjölskyldu hér sem sagt maðurinn minn sem ég kynntist sem sagt í framhaldsskóla í MH þá hann líka eins og ég sem kom hingað unglingur hann kom frá Spáni og eftir að ég útskrifaðist þá byrjuðum við að vera saman og vorum við svolítið fljóta eignast barn, þannig að við áttum barn þegar ég var 21 árs á meðan ég var þá í háskólanum að læra alþjóðlegt nám í menntunarfræðum og síðan fór ég í uppeldis- og menntunarfræði og útskrifaðist 2017 og fór síðan að vinna bara hér í Reykjavík.
Ok, og hvað starfarðu við?
Sko, ég sem sagt, svo kallaða brúarsmiður hjá Miðjum Máls og Læsis sem heyrir undir skóla frístundas við Reykjavíkurborgar og sem brúarsmiður erum við að hjálpa skólasamfélagið, sem sagt, leikskólar, grunnskóla og frístundas við til þess að hérna að taka vel á móti nemendum sem eru með fjölbreyttan bakgrunn. Þannig að ekki bara nýkomnir innflytjendur, heldur bara íslensk börn sem hafa verið hér alla tíð einsamt með foreldra af erlendum uppruna. Þannig að það mjög skemmtilegt af því við erum sem sagt að reyna að byggja brýr milli tungumála og menningar heima og síðan þetta með, þú veist, með skólakerfi Íslands, við þurfum ofta fræða foreldrunum hérna Íslands skólakerfið og hvað líka ólík við skólakerfið á Íslandi og í samanburði við skólakerfi erlendis og síðan það með málþroska og hérna læsi og menntun nemenda sem eru með erlendan bakgrunn.
Mm-hmm. Og af hvaða uppruna ert þú sem sagt, hvaðan komstu?
Já, ég fættist á Filippseyjum í Manila Hofuborg og já, þannig að ég, en síðan sko mamma mín fættist í EU í mið Filippseyja, þannig að tungumál hennar, móðumál hennar er öðruvísi en mitt móðumál okay. af því hún flutti til Manil Höfuborg þá svolítið þumalputtaregla á Filippseyjum að maður notar tungumál maður notar tungumál við barni það sem maður býr í.
Já.
Og á Filippseyjum eru mörg hundruð tungumál. Mm. Það eru hennar 187 eða fleiri, jafnvel fleiri. Það ekki búin að kortleggja svona almennilega á Filippseyjum og síðan eru máliskur fyrir utan tungumálum. Þannig að þetta er svolítið hennar því það eru margar eyju og þá það er svolítið mjög fjöldingt land. Filippseyjar eru mjög fjöldingt land.
Mm, ok.
Já.
Þannig að þú talar ekki móðumál mömmu þinnar?
Nei, ég skil samt. Ég með svona, svona passífa svona færtni í móðumáli hennar.
Mm-hmm.
En hún er svo, þú veist, hún er svo, hún er tvítingt þannig að hún gat alveg tjáð sig á hérna Filippseysku sem er aðaltungumál Filippseyja.
Mm. En ef við bökum aðeins og þú kemur hvað 15 ára til Íslands.
Já.
Hvernig fannst þér að koma?
Það var ömulegt. Já, en það var ömulegt að kveðja hérna vinahópi mínum og, mm. Og líka loksins af því á Filippseyjum þá var ég hérna að komast inn í klappstýra hópi skólans. Já. Og það svolítið stórt mál fyrir mig. Og síðan kem ég til Íslands og það er engin klappstýra stemningu hér. Mm. Þannig að það var mikið sem var líkt og ólíkt. En samt, það var, ég var rosa fegin að vera með mömmu loksins. Af því ég var, ég hefði ekki verið með mömmu í 4 árum á þeim tíma. Og ég fann það svo til að vera unglingur án mömmu.
Mm-hmm.
Hún var svona oft bara að skamma okkur í símanum. Sem ekki nóg.
En hjá hverjum bjóstu áður en þú komst?
Já, blóðpappa mínum. Þannig já. Að við erum sem sagt 6 systkini en því miður var hérna blóðpappa minn svona ofbeldis fullur maður og mamma mín var sem sagt svona og á þeim tíma vissum við ekki með planið hennar, þú veist, að koma hingað til Íslands af því að Filippseyjum er engin frá skilna, þú veist, það er engin skilnaður
okay.
Í kaþólska kirkju
mm-hmm.
þannig að það er svolítið svona stranglega lítið niður til svona ef að einstaklinga eru þó svo að einstaklingarnir eru ekki sátt með hjónabandið
mm-hmm.
Þannig að það var, hún fekk aldrei svona stuðning við það að skilja við blóðpappa mínum þó svo að hann var svona ofbeldis fullur sem
mm-hmm.
miður. En þannig að við vorum hjá honum sem hérna gekk og hérna, já, eftir 4 árum loksins þegar hún fekk búsetuleyfi og ég held að hún þurfti líka sína fram að hún gæti hennar framfært okkur og líka að hún ætti líka heimili fyrir okkur.
Mm-hmm.
Að hún átti svona herbergi. Þannig að það tók alveg tíma til þess að safna
mm-hmm.
peningana en svo kynntist hún líka stjúpappa mínum sem heitir Jón Hilmar Thorarinsson. Og þá hérna þá hjálpaði hann henni mjög mikið í því ferli og þá gátum við fyrstum sinn vorum við fjögur hér fyrst en yngstu 4 systkini af því elstu bræðurnir mínir voru orðin 18 og eldri þannig að það er svolítið fleiri ferli að sækja dvalarleyfi fyrir þá.
Mm-hmm.
En þeir fóru bara í háskóla meðan á Filippseyjum.
Mm-hmm. En komu þeir síðan til Íslands?
Elsti bróðir minn kom til Íslands þá og síðan ég held að hann kom hingað eftir 5 ár eitthvað svo leis en síðan næst elsti bróðir minn kom aldrei til Íslands mm-hmm. og það var svolítið ég líka bara ákveðin svona ákvörðun hjá honum að eitt á, frá, allavega eitt frá fjölskyldunni verður eftir.
Mm-hmm. Og hann fjölskyldi úti og...
Já, núna Já. Er hann fjölskyldi úti og það mjög gott af því þá getum við ennþá komið já, til hans mm-hmm. og svona. Mm-hmm.
En hvernig fannst þér tekið á móti þér þegar þú kemur til Íslands? Hvað komst það sumri til eða vetri til eða hvernig var þetta?
Já, ég kom sko, hvað, 10. oktober árið 2003 og það var hvað, 10 stiga frost á þeim tíma og þá hérna, þetta var mikið sjokk fyrir okkur og við vorum að koma frá landi þar sem að það er ekki, við vissum ekki muninn milli peysu og úlpu af því það við þurftum aldrei svona yfir höfn þannig að já þannig að það var mjög hérna það var mjög margt sem við þurftum að aðlagast hérna hér á Íslandi til dæmis það að hérna á Filippseyjum það er sólaris og sólar hérna setur alltaf á sama tíma klukkan 6 á morgnuna og klukkan 6 á kvöldin allt ársins hring þannig að það er rosalega erfitt að aðlaga þetta með svona myrkur á vetur og svo engin nætur á sumri til
yeah.
en við vorum sem sagt í sótkví í fyrsta mánuði af wow. því við þurftum að fá öll svona bóluefni, alls konar bóluefni komandi frá Filippseyjum og það er hérna langt frá þannig að þau þurftu að við þurftum að endur gera öll bóluefni sem við fengum frá Filippseyjum og hér líka þá.
Er það staðan í dag líka?
Ég veit ekki, ég er ekki viss hvort það sé, ég held að það sé meiri upplýsingar núna, upplýsingaflæði. Af því það var ekki nóg fyrir mömmu mín að sína, þú veist, bóluefna skrá okkur frá Filippseyjum, að þau þurftu líka að gera þetta hér, þannig að ég veit ekki núna samt, ég er ekki búin að kanna það. En, já.
Hvernig var tekið á mótið þér í skólanum?
Í skólanum það var mjög flott af því þegar ég fór í hátíksskóla.
Við heyrum svolítið var... ykka ef þú settir hendina fyrir mikið hólum.
Ok, takk fyrir að segja. Sem sagt, þegar við byrjuðum, það var aðalega ég og systir mín sem fórum í hátíksskóla. Þá fór ég í 10. bekk og hún í 9. bekk og síðan er yngsti bróðir minn sem var 7 ára þá, hann fór í hverfisskóla af því hann var svo ungur. Hann gat farið í hverfisskóla en ég og systir minn fórum í móttökudeild og svo þriðja elsta bróðir minn sem var með okkur var orðin 17 ára. Þannig að hann reyndi að komast inn í MS, menntaskólanum við Sund. Mm. Þannig að það var svona mismöndi skólarnir sem við fórum í. Allt í goð. En í hátíksskóla við fengum góða móttöku, það voru starfandi brúasmiðir þá.
Ok.
Þannig að fyrir hrun voru, ég vissi að því í móttökudeildinni við vorum hérna frá mismöndi löndum. Og ég man eftir það var vietnamsku mælandi brúasmiður og svo filippsku mælandi brúasmiður sem voru að, hérna, að túlka fyrir mömmu og líka fyrir okkur svona í fyrstu, það var tímabundin en það var mjög góð, svona góðu stuðningur og við fengum líka bara bestu kennara. Og Sigríður Ólafsdóttir sem var kennarinn minn, aðal íslensku kennarinn minn í hátíksskóla, hún var síðan leiðbeinandi minn í meistaranáminu.
Já.
Þannig að veist, þetta er svolítið, hérna, ég fekk bara besta kennara, ég er mjög þakklátt fyrir það. Hins vegar, félagslega, það var mjög, hérna, það var allt annað mál. Mm-hmm. Af því að í 10. bekk við vorum 6 stelpur. Sem koma frá Asju, þannig að það, við vorum 2 sem koma frá Filippseyjum, 3 frá Vietnam, 1 frá Kína og við vorum einhvern veginn alltaf settar saman. og ég gat ekki tala við hinna af því ég var ekki ennþá komið með íslensku þá og þær voru ekki með ensku. Þannig að hérna við áttum ekki sammeil tungumál. En síðan voru á þeim tíma, allt öðruvísi núna, voru krakkarnir í bekknum mjög feimin við að tala ensku. Þetta er allt annað í dag.
Já.
Já.
Læriði þú ensku í Filippseyjum og ertu ensku mælandi þegar þú kemur til Ísland sem sagt?
Já, einmitt, af því skólakerfið á Filippseyjum er þannig að enska er kennt í skólakerfinu frá, alveg frá leikskóla.
Já.
Þannig að við fáum að læra starffræði, náttúrufræði á ensku, ekki á Filippseyjum.
Veistu eitthvað af hverju það er?
Af því þetta er tvítin, það hefur verið tvítin málstefna á Filippseyjum, mm-hmm. í skólakerfi á Filippseyjum, það sem að enska er, hefur verið, af því þetta er eitt af tveimur opinberum tungumálum landsins, mm-hmm. Filippseyska og enska. Mm-hmm. Og það er svolítið, það hefur verið kennt bara þessi tvö tungumál í skólakerfinu, það er að segja Filippseyska er kennt sem tungumála fagrin og svo enska er notuð fyrir öll hinn fagrinar. Þannig að þetta er svona tvítingt en samt aðskilt, mm-hmm. fattiði. Mm-hmm. En núna hefur það breyst svona smá, það hefur núna verið meira áslu að móðurmál nemenda. Þannig að aðal kennsla í frá forskóla, sem sagt 5 ára bekk, fram að 3. bekk, þá er kennt aðalega í mismunandi móðurmálum nemenda eftir svæðum á Filippseyjum og síðan fer þetta yfir í filippseysku og ensku eftir 3. bekk. Þannig að svona er skólakerfið á Filippseyjum í dag.
Og þrátt fyrir
það... Já, ég var enskumælandi.
Já, og þrátt fyrir það að þú talaðir ensku, þá var svolítið erfitt að komast inn í bekkin sem sagt svona félagslega.
Já, af því að þeim tíma, allir krakkarnir voru feimnir við að tala á ensku.
Ok.
Og ég var líka, ég uppgötvaði það líka setna að enskan sem ég lærði, þú veist, hreimurinn sem ég lærði er ekki... svona einskiljanlegt hér í Evrópu, þið viti.
Yeah.
Þannig að ég þurfti líka að læra það. Ég fekk ensku hérna breskan, hérna ensku kennara í háteiksskóla og ég, þarna lærði ég, þú veist, með mismunandi hreim svona, og líka stafsetningar, þú veist, það er mismunandi hvernig stafsetningar í bandarísk, ameríska ensku og líka breska ensku. Þannig að það var líka það. Ég lærði filippseyska ensku.
Já. Ok. Og náðurðu einhvern tíman að komast í samfélagið, svona bekkja samfélagið í grunnskólanum eða var það frekar
veistu í framhaldsskóla? Það var svolítið erfitt að komast inn í skólabekk, inn í bekkja samfélag vegna þess að ég fór aldrei í frístund hjá þeim. Ég fór með, það var svona sérstaka frístund fyrir nýkomna nemendur.
Mm-hmm.
Og það kallaðist tónabær á þeim tíma og þá voru krakkarnir sem voru nýkomnir eins og ég og systir minn og nemendurnir í móttökudeild frá háteiksskóla og Austurbæsskóla. Sem er hérna nágranna skóli. Mm-hmm. Og við þarna kynntist ég fleiri sem voru eins og ég, sem eru ennþá að ná góðum tökum á íslensku og það voru margir sem einmitt voru frá Filippseyjum. Þannig að, já.
Er Filippseyska samfélagið á Íslandi svolítið stórt?
Já, en samkvæmt Hagstofu þá eru... íbúarnir á Íslandi sem eru með filippseyska ríkisborgarrétt sá stærsti hópurinn sem sagt út frá fólki frá Asíu.
Já.
Þannig að, hérna, já.
Okay.
Og núna áður fyrir vorða, sko, það var eitt svona flottur, sem sagt, mannfræðingur í háskólanum sem var að rannsaka þetta, hún heitir Unnur Dís Skaftadóttir. Hún gerði svona rannsókn um Filippseyinga á Íslandi og líka fór meira að segja til Filippseyja til þess að taka viðtöl við fjölskyldurnar.
Mm-hmm.
Og þetta svolítið þannig að fólksflutning frá meðal Filippseyinga á Íslandi tengist svolítið svona fjölskyldur, ætingja, vina, hennar, ná, hennar, bara ástvinir og svona. Þannig að eins og til dæmis mamma mín, það var frænka hennar sem hefur verið búsett hér á Íslandi í mörg ár sem hjálpaði henni að komast hingað.
Það er allt svona tengt.
Og síðan einmitt og svo eftir það þá hjálpaði hún, mamma hjálpaði fleiri frængurnar og svo við hennar, börnin hennar, þannig að þetta er svolítið svona keðja. Þannig að þannig var fólksflutning í byrjunin en núna af því það er skortur af hjúknarfræðinga hér á Íslandi og það er of mikið og margir hérna hjúknarfræðingar á Filippseyjum þá eru fleiri og fleiri filippseyskir hjúknarfræðingar að komast hingað til
þess fyrstunum. Það er verið að tala það að það er 70 filippseyskir hjúknarfræðingar sem voru ráðnir bara þessu ári held ég.
Já, einmitt. Þannig að þetta hefur verið eins og ég er sem sagt stundum gestakennari í háskólanum og þá hafa þau sagt við mig í hugvísindasviði að hérna undanfarin ár þá hafa þau fengið nemendur sem eru í íslensku sem annað tungumál svona diplómanám sem er eitt ár þar næst flestir frá Filippseyjum.
Okay.
Þannig að og það hefur verið stór hópur undanfarin ár, mm-hmm. en núna kannski hefur það líka hérna minkað
mm-hmm.
út af aðstæðum kannski eftir, vegna COVID eða vegna hérna kröfurna líka í háskólanum sem hafa breyst. En já, það eru fleiri og fleiri hérna filippseyskir hjúkrunarfræðingar sem er að koma fyrst til Íslands til þess að læra íslensku.
Mm.
Og síðan á meðan þau eru í hlutastarfi á Landspítalanum og þegar umlega þau fá diplómanám í íslensku þá geta þau haldið áfram og fengið þá í stæðan fyrir námsleyfi, þá geta þau námsdvalarleyfi, þá geta þau fengið atvinnudvalarleyfi eftir það.
Mm.
Þannig að hana, líkillinn hér fyrir nýja aðflutti Filippseyinga er námsdvalarleyfi fyrst
mm-hmm.
og síðan atvinnudvalarleyfi.
Mm-hmm. En úr því að þetta er svolítið mikil tengsl, bæði vina og fjölskyldi tengsl þeirra sem er að flytja frá Filippseyinga og hinga, heldur filippeska samfélagið mjög saman? Þú veist, eru flyttingar eða eitthvað svona, þú veist?
Já, ég held að þetta sé meira svona svona í eins og klan þau mm-hmm. þetta svona fyrir fólk sem eru blóðtengt
mm-hmm,
og þannig séð af því þau þá eru svona fjölskyldutengsl mjög hérna mikilvægt og síðan hafa verið svona félag Filippseyinga félög Filippseyinga undanfarin ár sem hafa verið að skipuleggja svona viðburði svona fyrir fólk til þess að safna saman og skemmta sér saman og svona. En ég til dæmis hef stopnað móðumáls félag Filippseyska móðumáls félag sem er undir móðumáli samtökum um tvítingi
mm-hmm.
Og móðumál samtökum tvítingi er reglífa samtök fyrir alla tungumála hópa og við höfum verið að kenna filippseysk tungumál
mm-hmm.
þar á meðal filipseska, filipino og bisaya sem að svona helstu tungumál tala með filipseinga hér. Og við erum að kenna börnin sem eru eins og barnin mitt alast upp hér á filipseska. Við erum að kenna þeim filipsesku og bisaya á laugardögum og við byrjuðum 2011 þannig að við erum já, við erum bara 10 ár núna.
Ó, en eru margir sem að nýta sér þetta?
Þannig að það, það eru mjög fáir sem nýta sér þetta vegna þess að mann muniði með þumalputa reglu hjá Filipseyingum að tala tungumál það sem maður býri.
Já.
Þannig að það er mjög mjög algengt hjá Filipseyingum að fórna móðumál sitt eins og mamma mín gerði við mig og nota þá tungumál sem börnin, þar sem að börnin eru alast upp í og við vitum af því það er líka það það er ekki bókmyndir barna bókmyndir í öll það er ekki til í öllum tungumálum á Filipseyjum og það er ekki sjónvarsefni í öllum tungumálum á Filipseyjum þannig að það vantar svolítið það til þess að hérna, já, ef þau vilja þá viðhalda þetta er svolítið svona svona krefjandi að viðhalda filipsesku málum fyrir næsta kynslóð út af skortur af þessu. Þetta er eins og tungumál í Grænlandska sem var bara með fyrsta útgáfu á barnabók í hvað fyrir 30 árum síðan eða 20 árum síðan. Þannig að þetta er að byrja loksins á Filipseyjum en það er ekki komin langt.
En svo ég spyr kannski aðeins um heimilislífið hjá þér. Þú segir að maðurinn er frá Spáni og þú ert frá Filipseyjum. Hvernig eru þið, og hvaða tungumálum eru þið að tala heima? Er sitt hvort fórn bara sitt tungumálum við barnið?
Herra, algjörlega, já. Þetta er þannig hjá okkur. Þannig að við erum... ég og strákurinn minn við tölum saman á filipsesku og hérna þegar maður minn og strákurinn okkar að tala saman þá eru þau með spænsku og síðan hérna við hjónin af því við hittumst í MH í Íbjabraut sem er alþjóðabraut kennt á ensku þannig við byrjuðum saman að tala ensku saman. Þannig að það er erfitt að breyta. Þetta er eins og forsetta hjónin. Elísa var að tala um þetta að þau hjónin hafa verið að nota ensku og það ég skil alveg að því þegar við reyndum fyrst að skipta yfir íslensku þá var bara eins og ég sem er annan mann.
Já.
en núna er þetta, þú veist, kannski meira öðruvísi. Við erum að venjast því að nota líka íslensku innan heimilisins og svona. Og hérna því, þú veist, tungumála notkun innan fjölskyldunar breytist yfir tíman. En já, þannig að barni okkar hefur alist upp með 4 tungumálum, ensku, íslensku, spænsku og filipsesku. Og hann hefur verið einmitt í móðumáls tímum á laugardögum alveg frá 3 ára aldri. Já. Í spænsku, ensku og filipsesku.
Og skiptir hann á milli eins og ekkert sé?
Já, þetta er bara, þú veist, hversdags líf hans.
Já, akkurat.
Já, þetta er bara svona, og við þurfum ofta að segja brandara í 4 mismunandi tungumálum og þá getum við fundið út á hvað tungumál er þetta svona fyndnasti og á hvað tungumál virkar ekki, alls ekki.
Hefur hann aldrei verið feiminn við það að tala til dæmis filipsesku eða spænsku?
Út í samfélaginu ég held ekki af því hann er var stoltur af því að vera af því við höfum oft hérna talað þetta heima, hann er fjöldingdur Íslendingur og hann er með 4 móðumálum þó svo að íslenska er ekki móðumál mitt hjá manninu mínum að hann er alast upp í þessum tungumálum hefur gert það alla tíð þannig að og það eru fleiri og fleiri sem sem er eins og hann og þegar hann var 3-4 ára að byrja í móðumálstíma í álögatum þá kynntist hann strák sem var með 6 tungumál.
Já.
Og þá kvartaði hann, sko.
Já.
Af hverju er hann bara með fjögur?
Það var keppni.
En það rosalega gott að eiga fyrirmyndir í móðumálsskóla, þar sem að hann sér að þetta sé ekki svona sjaldgæft, þú veist, að vera með mörg tungumál samtímis og hérna, þannig að það hjálpa þér rosa mikið að ekki bara læra tungumáli í laugardagsskóla heldur líka það að kynnast öðrum.
Mm-hmm. Ja. En hérna, að því að nú er þetta svona fjölbreytt heimilishaldana, siðir og venjur, þurfið þið að fara svona, haldið upp á allt frá Spáni og allt frá Filippseyjum eða þurfið þið að blanda þessu svona saman?
Þetta er svolítið flott spurning vegna þess að til dæmis jólin, hérna þá erum við með jólasveina og jólasveinarnir líka frá Spáni.
Og íslensku jólasveinarnir?
Þannig og íslensku jólasveinarnir, þannig að hann fær allt bara. hann er mjög, og líka frá að því börnin á Spáni þau fá gjöf frá kóngunum á 13.
Já.
Þannig að hann fær líka það.
Og hann færi til að hann.
mjög svo, þetta er alltof mikið kannski. En hérna, og síðan er, þú veist, af því maður minn er frá Baskalandi í Vitoria, norður Spáni, þannig að þau eru líka með eitt svona annað jólasveit þannig.
Já, ok.
Svo að sænt Nikolas, ykkur svo leist.
Eða... Já, ég man ekki hvað hann heitir núna, en hann kemur líka, þannig að fyrir utan kom, ekki, ég man ekki, ég held að þetta sé akkurat einhvern tíma í desember, þannig að hann er líka í viðbót, en hann er búin að fatta þetta, strákurinn okkar.
en matar?
En það er eina á leiðinni.
Hvað segirðu?
Það er einu á leiðinni, ég er með settan dag í desember, þannig að við förum aftur dag.
Alltaf við náðum við til við núna.
Já, einnig, ég er kortir í fæðingarólof.
En hvernig með matarhefðir? Nú eru svolítið ólík matarmenn.
Já, einmitt, við borum bara alls konar mat og það er svo gott, ég er svo heppin af því maðurinn minn, hann er kokkurinn heimilisins. Já. Ég kann ekki elda. Þannig að hann er að reyna að kenna mér filippseyskan mat. Það er hann sem að kenna mér, sko. Og já, en við borum bara alls konar mat, kjötsúpu, þú veitir, svona filippseyskan potrétt, vorrullur og spænskan hérna omeletta og bara alls konar. Þannig að þetta er svona
mjög...
Ekkert fast, en það fer eftir manninu mínu.
Hann stjórnar.
Já.
Þú bara borðar.
Já, ég bara smakka og...
En hérna, hversu fljót varst að ná íslenskunni? Hún talar mjög fína íslensku, hún talar að þetta verið svolítið erfitt fyrst. Hvenær fannst þú geta verið að fara að bjarga þér?
Þetta var svolítið hérna ferli hjá mér vegna þess að í fyrsta árinu í tíunda bekk ég fekk bara góða kennara eins og ég sagði á þann og líka það að eiga stjúpappa sem talar ekki ensku og við þurfum að læra að bera fram og hérna rétt annars myndi hann ekki skilja okkur þannig að hérna, þetta er svolítið góð æfing fyrir okkur til þess að hérna ná góðum tökum á íslenskum málhljóðum sem er mjög frábrugðin filippseysku og ensku það sem ég kunn en svo eftir tíunda bekk ég gafst upp þegar ég fór í framhaldsskóla ég bara ákvaði að hérna, ég ákvaði að þetta væri útilokað fyrir mig að ná góðum tökum á íslensku þannig ég fór bara ensku.
Já.
Og hérna neitaði að nota íslensku þegar ég var í framhaldsskóla. Og hérna og þá þurfti ég ekki að læra íslensku heldur af því ég var í alþjóðabraut. þannig að þetta var svolítið stór mist sem ég sé eftir alveg, þú veist, ég tapaði tækifæri á að hérna vera færar í íslensku á þeim tíma. En svo þegar ég útskrifaðist úr framhaldsskóla af því ég var ekki með íslenskan ríkisborgar, gat ekki sótt námslán, þannig að ég þurfti að finna námsleið í háskóla þar sem að var öll kennt á íslensku. Þannig að ég smátt og smátt en bara sætti með það að ég myndi þurfa að læra íslensku og síðan það að eignast barn, þú veist, það var líka, þú veist, ákveðin hvatning fyrir mig að hérna, ég þarf að sýna honum að þetta er ekki út hana, ómögulegt heldur, þetta er hægt. Mm-hmm. Þannig að það þurfti líka að sýna að vera fyrirmynd fyrir barnið. Mm-hmm. Þannig að, já, ég fór sem sagt í uppbyldis- og menntunarfræði í meistaranámi og það var fyrsta námslið sem ég fór sem var alltaf á íslensku. Mm-hmm. Ég hefði alltaf verið í ensku, bara svona the comfort zone.
Mm-hmm.
En svona, ég þurfti að fara út fyrir hérna þæginda ramma. Mm. Og þóra að gera mistök. Ég hataði að gera mistök. Ég hata ennþá að gera mistök. En þetta bara hluti af ferlinu.
Mm-hmm.
Lærum bara frá því.
Mm. Ertu orðin íslensku ríkisborgari?
Já, ég hérna loksins af því ég þurfti að vera hér í 7 ár. Ég hérna fyrst þurfti að sækja búsetuleyfi og það var líka áskorun þegar ég var í framhaldsskóla, því þegar ég var 18 ára gömul, þá hérna, þurfti ég allt einu að sýna framfærslu sem er ein af skilurðum til þess að sækja búsetuleyfi. En þá var ég, þú veist, í fullu námi.
Mm-hmm.
Og hérna, og þá uppgötvaði ég, þú veist, að reglurnar voru öðruvísi fyrir mig en fyrir hinn. Mm-hmm. En þá þurfti ég bara að sækja undan þá og sína fram að ég sé ég bjó hjá mömmu og þau eru að hjálpa mér en samt þurfti ég að sína svona einhver x framfærslu.
Mm-hmm.
Og þá bara af því mamma mín var á þeim tíma hérna félagsliði hjá Kvöld Helga Þjónustu hjá borginni, þá gat hún hjálpa mér með að fá vinnu á kvöldin og helgar, þá gat ég farið í nám.
Yeah.
Á meðan.
Yeah. Hefur alltaf búið á höfuðborgarsvæðinu, hefur farið eitthvað annað?
Nei, herðu, við þegar ég fór að búa með kærastunum mínum á þeim tíma, þá byrjuðum við að búa í Reykjavík, svo fluttum við til Hafnarfjarðar og síðan til Reykjanesbæjar. Þannig að við vorum 6 ár í Reykjanesbæ á meðan hann fór í námi þar og hann fór í tæknifræði við Keili í Reykjanesbæ og þá bjuggum við þar fyrir 6 ár og svo þegar hann útskrifaðist, hann held áfram að vinna í Keili og á meðan ég var í námi, ég fór í meistaranám. Þegar hann var búinn með tæknifræði, við gátum ekki farið í námslóna á sama tíma.
Þú er enginn
eftir því. Þannig að, nei, því miður. En það er miklu betra í dag. Námslóna er miklu, miklu betra í dag.
ertu með einhver áhanna?
Eins og nefnti, ég nefnti áðan, ég var í klappstýri á Filippseyjum sem ég þurfti að segja og kveðja, bara þetta er ekki hluti af lífi mínu lengur þegar ég flutti til Íslands. Þannig að ég fór í hip-hop dance og var í því þegar ég þangað til ég varð mamma. Mm-hmm. en núna þú veist, áður en ég varð ófrísk, það var ég í blak, svona, og síðan jóga. Þannig að já, þetta er svona helstu áhugamál mitt og líka sem sagt þetta með að kenna Philipsi sko að lögatum. Þetta er líka sjálfbóða að vinna hjá mér.
Frátt fyrir að þú gast ekki halda áfram í klappstýraæfingum þá fannst þér eitthvað að gera á Íslandi.
Já, já, það fyllt, fyllt. Maður hugsa fyrst að það er ekki, það sé ekkert hér en það er fyllt.
Fariði oft til Filippseyja og til Spánar?
Við fórum oftar til Spánar. Fyrir COVID fórum við þar á sumri til og líka um jólin. En núna, þú veist, við höfum ekki farið út. Af því ég líka ófrisk þannig að. En já, ég hef farið bara, þú veist, í öll 18 ár á Íslandi, þá hef ég bara farið einu sinni tilbaka.
Er einhver aftur að
fara því? Það er því það kostar og svo mikið, bara, þú veist, þetta er hinum megin við nöttinn og þetta er alveg hinum megin og hérna, hey, ég hef verið bara, þú veist, verið í námi og þá láglauna starfi á meðan, þið vitið, þannig að þetta var erfitt fyrir okkur að geta farið til Filippseyja. En núna, þú veist, ég veit ekki hvort mér langar svo, en síðan þú veist, öll sískinni minn, það er bara ég reyndar sem er eftir hér á Íslandi. Þrír bræðurnir, já, þrjá bræður sem hafa flutt til Noregs og systir minn flutti til Svíþjóðar. Þannig að hérna, ég myndi frekar vilja fara til Noregs að heimsækja bræðurna. Frekar en að fara til Filippseyja.
En móðirinn, hún er ennþá hér.
Já, hún hefur dvalið hér þangað til hún lést fjórum árum síðan. Já, hún hérna, hún fekk krabbamein því miður og lést og hún hérna, en hún var með mér, þú veist, alveg frá síðasta, alveg til síðasta. Þannig að það er bara ég sem er að frekjast að vera hér áfram. Er eitthvað að í netið?
Já, það er eitthvað að netið. Það er eitthvað að kvarta, sko. En ég held að það sé að lagast. Eða ekki. Eða ekki. Slitt. Nú er allt stopp. Þetta okkar meina.
Æ. Ég heyri samt ennþá í ykkur.
Já, við heyrim okay. Hér, en myndin er föst
okay.
Hjá þér.
Já, æ.
Já, það er hvað. Það er komin. Ég veist um spurningu, hefurðu lent í fordómum?
Ég held að ég er svolítið svona vön þessu að þetta bara einhvers konar hverstagslegur. en kannski, þú veist að ég hugsa að þetta sé bara veist, skemmtilegar uppákomur að vera veist, til dæmis bara að fólk þegar ég fer út í búð eða í banka eða eitthvað þannig þá byrja fólk alltaf að tala við mig á ensku þannig að ég er svolítið vön því þannig að ég sýni bara fram að ég held bara áfram að tala íslensku og síðan þú veist ég hef, það hefur eitt kom, hana, skemmtilega komið upp á í, hana, það sem að ég það var ókunnugur maður sem ég við vorum að á leiðin í strætó stopp og hann sagði við mig ertu ekki vinkona mín þú lítur alveg eins og hún ertu ekki Ning eða eitthvað svoleiðis, svona eitthvað nafn sem ég þekki ekki og hann, og ég sagði ég þekki þig ekki neitt en hann var ekki sannfærðu því og hann sagði þú ert hún, sérðu þetta og hann sýndi mér mynd, hann var mjög flottur, þú veist, mjög kurtis en var samt bara hann trúi ekki að ég væri ekki vinkona hans að þú veist að því við vorum svo líkar eitthvað en já mér fannst það nú samt ekki þegar hann sýndi mér mynd en svolítið já svolítið en svo líka svona svona neikvæða fordóma til dæmis þú veist ef að til dæmis ég fekk svona spurning hvort ég mætti þú veist þrífa hjá fólki og hérna út frá útlitinu mínu og síðan hvort hérna mamma mín var keift þannig að hérna já þannig að það var alls konar svona svona sem er kannski bara maður skilur þetta en
samt ekki lagi
samt ekki lagi þú veist og já þannig að ég held að við verðum bara að halda áfram að fræða samfélagið
finnst þér að hafa minnkað svona fordómar eða finnst þér að hafa aukist eða
ég veit ekki hvort þetta hefur hvort þetta hafi minnkað en þetta ennþá og þegar við erum með þegar við komum með fjölmenningar og fordómafræðslu til skólana fyrir nemendur þá bara veist, það þróast, það breytist alltaf fordómarnir þegar ég kom hingað fyrst til Íslands að kalla okkur grjón en þetta er allt veist, farið núna þannig að þetta breytist svo með tíman en við verðum alltaf að vera meðvituð um þetta með fordómana og allir eiga fordóma, ég líka þar að móða ég líka með fulla fordómum og ég þarf líka að horfa sér í augum með það og hérna já, og fræða okkur
og vera líka meðvitaður um það kannski já. Hvað maður lætir út úr sér og svoleiðis
algjörlega og það eru staðalímyndir og það samt hérna það eru til dæmis hérna staðalímyndir að fólk frá Filippseyjum eru að þrífa þú veist, já, frængu sem er að þrífa það er ekkert mál með það, þið veitir
þannig
en alls ekki alhæfa samt þú veist, þannig að það, já, þannig við þurfum eins og höfundurinn Chimamanda Ngozi Adichie segir staðal ímyndir þeir eru ekki það að þau séu rangar heldur ekki, þau gefa ekki fullkomlega mynd af raunveruleikanum þannig við verðum að sækja um fleiri sögur, fleiri svona sjónarhort, fleiri þið viti, svona
Já, algjörlega.
Meira þekkingu bara.
Algjörlega, bara eins og þú segir, bara fræða og fræða.
Já.
Svona að lokum, hvað heldurðu að við myndum þurfa að bæta á Íslandi til þess að auðvelda fólki að setjast að og bara, já, að búa hér?
Góð spurning, vá, já, ég ekki búin að pæla í þessu, en kannski bara það að með viðhorfið gagnvart tungumálinu kannski það líka það hjálpar mjög mikið þegar aftur til dæmis ég gafst upp það var mjög auðvelt fyrir mig að gefast upp og hugsa að ég myndi ná aldrei tökum á íslensku en það að vera með fyrirmyndir ég held að þetta sé góð þróun í samfélaginu okkar af því það eru fleiri og fleiri fyrirmyndir í fjölmiðlum eins og til dæmis ég er líka gafst upp með drauminn minn að vera lögfræðingur en svo kynnist ég Claudia Ashton Wilson sem er þú veist, kom frá Jamaica 18 ára gömul, hingað til Íslands og fór í lögfræðinám og er núna hérastóms lögmaður þannig að mjög gott að hafa svona fyrirmyndir fyrir yngri kynslóð til þess að sjá að já, Ísland er mun fjölbreytari núna og það eru Íslendingar sem eru með mismandi bakgrunn en samt eru íslensk.
Þetta eru rosalega góð loka orð.
Já.
Heyrðu, þá viltu segja eitthvað að lokum?
Nei, bara, þú veist, bara gaman að geta talað þetta, bara, þú veist, gott að líka að hugsa hvernig var þetta, því maður hugsar ekki oft það sem hefur gerst í gegnum tíðina. En mjög flott hjá ykkur, þetta rosa flott framtak. Ég vona að þið haldi áfram að taka viðtöl við fleiri.
Já, við ætlum að reyna.
Já.
En saga þín rosalega skemmtileg og takk fyrir að gefa okkur tíma til þess að gefa þér tíma til að spjalla við okkur og loksins fundum við tíma sem hentaði öllum.
Einmitt. Já, þetta var mjög gaman.
Þá ætla ég bara að þakka þér fyrir.